Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Juroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do të vazhdojmë studimin ton në librin e profetit Ezekiel. E prapë me këtë studim ne sot do të mbyllim ciklin e studimeve tona prej 23 programesh në librin e këtij profeti. Përshkrimi i tempullit mijëvjeçar, adhurimi në tempullin mijëvjeçar dhe kthimi i lavdisë së Zotit. Kjo do të jetë linja e mendimit që do të përshkoj studimin e ditës së sotme. Në këtë pjesë mbyllëse të librit të Ezekielit, ne gjejmë një përshkrim të tempullit të mijëvjeçarit, adhurimin në tempullin e mijëvjeçarit dhe një vizion në lidhje me vendin. Kapitulli 40 deri 42 përmban një përshkrim të tempullit të mijëvjeçarit. Meqense ky është tempull mijëvjeçar, un pres që ta shoh. Ndoshta edhe mund të hy në të, por nuk kam ndërmend ta adhuroj atje. Tempulli do të jetë këtu në këtë tokë, por unë do të jem në vendin që përshkruhet tek libri i zbulesës kapitulli i 21. Dhe ky vend përshkruhet si Jeruzalemi i ri qiellor. Ai do të jetë adresa e besimtarve për të gjithë përjetësinë. Nëse doni të jepni adresën tuaj dikujt, unë nuk e di se në çfarë rruge do të jeni. Unë shpresoj që të jem në bulevardin e lavdis, por e di shumë mirë që qyteti do të jetë Jeruzalemi i ri. Gjoni na thot një gjë për atë qytet, dhe nuk pash as një tempull në të, sepse Zoti Perëndi i plotfuqishëm dhe qengji janë tempulli i ti. Prandaj kisha do të jetë në një vend ku nuk do të ketë tempull. Ne nuk do të kemi nevojë për tempull, por toka do të ketë një tempull që do të qëndroj të paktën për periudhën e mijëvjeçarit. Më pëlqen shumë fakti që nuk do të kemi një tempull, sepse mjaft sinqerisht, unë nuk do të kisha hyrë në të për të kryer ritualet. Unë do të kënaqem atje lart me Zotin Perëndi dhe qengjin si tempulli i Jeruzalemit të ri. Ne do të jemi me ta dhe unë nuk mund ta marr dot me mend se sa e mrekullueshme do të jetë ajo kohë. Në librin e Ezekielit ne kemi parë progres dhe zhvillim. Pasi armiku të jetë hedhur poshtë, Izraeli do të hyjë në periudhën e mijëvjeçarit. Dhe atëherë do të ketë një tempull në këtë tokë. Ne po flasim për tokën dhe kjo do të thotë se ne po flasim për Izraelin dhe kombet johebreje që do të shpëtohen. Kisha e Zotit Jezu Krisht do të jetë atje lart me Zotin në Jeruzalemin e ri gjatë kësaj kohe. Lexojmë në kapitullin e 40 vargun e parë. Në vitin e 25 të robërisë son, në fillim të vitit, ditën e 10 të muajit, në vitin e 14 që nga pushtimi i Zotit, qytetit, po atë ditë, dora e Zotit që mbi mua dhe më qoj atje. Jeruzalemi ndërkohë ishte shkatruar dhe tempulli ishte djegur, por Ezekielit do t'i tregohet tani se tempulli do t'i jetë në atë qytet gjatë periudhës së mbretërisë mijëvjeçare. Lexojmë në vargun e 2 dhe të 3. Në vegime të Perëndis, më qoj në vendin e Izraelit dhe më la në një mal shumë të lartë, në anën jugore të cilit ishte një ndërtim që i ngjante një qyteti. Ai më qoj atje, dhe ja, një burr, që dukej si prej bronzi, dhe në dorë mbante një kordel prej liri dhe një kallam për të matur. Ai rrinte më këmbë tek porta. Sa herë që në shkrim gjem një person me një shkop që matë, zakonisht është një ëngjël, dhe këtu ai është një ëngjël. Kjo do të thotë se Zoti po bëhet gati të lëvizë sërish në marrëdhëniet e tij me njerëzit tokësor. Ne e shohim këtë sërish tek profetët e vegjël dhe në librin e zbulesës. Lexojmë në vargun e 4. Ky burr më tha: "Bir njeriu, shiko me syt e tu, dëgjo me veshët e tu, dhe kushtoi kujdes të gjitha gjërave që do të tregoj, sepse ty të kanë sjell këtu që unë të ti tregoj. Njoftoi shtëpisë e Izraelit të gjitha ato që ke për të parë." Mendimi im personal është se Ezekieli u çua me të vërtetë në Jeruzalem dhe atje ju tregua një vizion i tempullit të mijëvjeçarit të së ardhmes. Lexojmë në vargun e 5. Dhe ja, kishte një mur në pjesën e jashtme të tempullit rreth e qark. Kallami për matje në dorën e atij burri ishte i gjatë 6 kubit, secili ishte i gjatë 1 kubit dhe 1 pëllëmb. Ai mati gjersin e murit ishte një kalam i gjerë dhe një kalam i lartë. Duke filluar nga vargu i 5 dhe duke vazhduar në këta kapituj, na jepet një informacion shumë hjollësishëm në lidhje me tempullin, dhe unë kam ndërmend që të hyj në çdo detaj. Na jepet rrethimi dhe është mëse e dukshme që ajo do të jetë një bukurime të vërtet e madhe. Lexojmë vargun 39. Në atriumin e portës kishte dy tryeza nga një anë dhe dy tryeza nga ana tjetër, mbi të cilat thereshin holokaustet, flijimet për mëkatin dhe shkeljen. Kështu në anët e portës kishte katër tryeza nga një anë dhe katër tryeza nga ana tjetër. Tetë tryeza gjithsej mbi të cilat thereshin flijimet. Në tempullin i mijëvjeçarit do të ofrohen sakrifica. Unë do ta diskutoj këtë më vonë në kapitullin 45. Jashtë portës së brendshme kishte dy dhoma për këngëtarët në oborrin e brendshëm. Njëra ishte pranë portës së veriut dhe shikonte nga jugu. Tjetra ishte pranë portës së jugut dhe shikonte nga veriu. Ai mati oborrin ishte katror, me një gjatësi për 100 kubitësh dhe një gjersi për 100 kubitësh. Altari ishte përballë tempullit. Tani vëmendja jon të rigjet tek fakti që do të ketë sërish një altar për sakrificat. Kapituj 43 deri 46 përshkruajnë adhurimin në tempullin e mijëvjeçarit. Ndërsa shohim tempullin e mijëvjeçarit, duhet të kuptojmë se në ditët e fundit në tempullin e Solomonit, lavdia Shekina, prezenca e Zotit, nuk ishte më. Gjithsesi, këtu në kapitullin 43, lavdia kthehet në tempull dhe ashtu siç do ta shohim në adhurimin në tempullin e mijëvjeçarit, tani ai që adhuron Izraeli ndodhet në tempull. Ai nuk është askush tjetër veç Zotit Jezu Krisht. Lexojmë vargun e parë dhe të dytë nga kapitulli i 43. Pastaj më çoi tek porta që shikon nga lindja. Dhe ja, lavdia e Perëndisë së Izraelit vinte nga lindja. Zëri i tij ishte si zhurma e shumë ujrave dhe toka shkëlqente nga lavdia e tij. Lavdia e Zotit do të vijë nga lindja dhe do të mbush tempullin. Ky është kthimi i Krishtit në tokë. Dhe ai do të sjellë sërish lavdin Shekina me vete. Lexojmë poshtë në vargun e 4. Dhe lavdia e Zotit hyri në tempull nga porta që shikon nga lindja. Priftërinjt levitik që vin nga fisi i Tsadokut, të cilët më afrohen për të më shërbyer, thot Zoti, Zoti, ti do t'u japësh një dem të ri për flijimin e mëkatit. Në këtë pjesë do të merremi me adhurimin në tempull. Sakrifica që do të ofrohen do të kenë karakter përkujtimor. Ato do t'i referohen veprës së Krishtit në kryq, ashtu si sakrificat e Testamentit të Vjetër i referoheshin sakrificës së Krishtit. Në kapitullin e 45 do ta shohim më hollësisht këtë. Në kapitullin 44 Ezekielit i thuhet se një princ do të hyjë në qytet përmes portës së lindjes. Lexojmë vargun e parë deri në vargun e 3. Në kapitullin 44. Pastaj ai më çoi drejt portës së jashtme të shenjtërores që shikonte nga lindja. Por ajo ishte e mbyllur. Zoti më tha: "Kjo portë do të mbetet e mbyllur. Nuk do të hapet dhe askush nuk do të hyjë nëpër të, sepse nëpër të ka hyrë Zoti, Perëndia i Izraelit. Prandaj do të mbetet e mbyllur. Por princi, duke qenë se është princ, do të mund të ulet për të ngrënë bukën për para Zotit. A i do të hy nga hajati i derës dhe do të dalë po nga ajo rrugë." Porta e lindjes në Jeruzalemin e sotëm është e mbyllur. Ajo është plotësisht e zënë me murë. Disa besimtar mendojnë se kjo është një përmbushje e këtyre vargjeve tek Ezekieli, dhe se ajo portë nuk do të hapet deri sa të vi Mesia. Unë kam dy kundërshtime në lidhje me këtë pikpamje, të cilat do të doja ti përmendje. Pika ime e parë është se princi i përmendur këtu, që po vjen, nuk është Zoti Jezu Krisht. Ezekieli na tregon se ky princ ofron një sakrificë dhe adhuron Perëndin. Prandaj ai nuk mund të jetë Zoti Jezu Krisht. Zoti Jezus është Perëndi. Dhe ai nuk ka ofruar asnjëherë ndonjë sakrificë përveç sakrificës së vetes së tij, trupit të tij në kryq 2000 vjet më parë. Nuk është e nevojshme që ai ta bëjë një gjë të tillë sepse ai është ende në gjendje të thotë. cili nga ju më bind për mëkatin. Ky princ nuk është Zoti Jezu Krisht. Unë personalisht mendoj se ai princ është Davidi. Shumë njerëz të tjerë nuk bien dakord që ai princ është Davidi, por ata janë dakord me mua që ai nuk është Zoti Jezus. Shumë prej tyre mendojnë se ai princ është thjesht dikush tjetër në linjën e Davidit. Ndërsa kundërshtimi im tjetër, kundërshtimi i dytë, është se porta për të cilën bëhet fjalë këtu nuk është porta e qytetit. Ajo është porta e tempullit. Është mëse e vërtet që tempulli nuk është ende atje, dhe tempulli duhet të ndërtohet para se të gjitha këto gjëra të ndodhin. Porta e zënë me mur në qytet nuk ka të bëj fare me të. Ajo mund të jetë porta aktuale, ose muri mund të shembet dhe një mur krejt i ri dhe një port e re të ndërtohen. Ne duhet të kemi parasysh që muri është atje tani. Nuk është muri që njihte Krishti, apo muri që njihte Ezekieli. Të dyja ato mure janë shkatëruar prej kosh. Kapitulli 25 na tregon se do të kremtohet festa e madhe e Pashkës. Lexojmë prej vargjeve 18 deri 22. Kështu thot Zoti, Zoti, muajin e parë, ditën e parë të muajit, do të marrësh një dem të ri pa tëmeta dhe do të pastrosh shenjtëroren. Prifti do të marrë gjak nga flijimi për mëkatin dhe do ta vërë mbi shtalkat e portës së shtëpisë, mbi katër qoshet e platformave të altarit dhe mbi shtalkat e portës së oborrit të brendshëm. Do të veprosh në të njëjtën mënyrë ditën e 7 të muajit për atë që ka mëkatuar për nga mosbindja dhe për naivin. Kështu do të kryeni shlyerjen për tempullin. Muajin e parë, ditën e 14 të muajit, për ju do të jetë Pashk, një fest 7 ditëshe. Do të hahet bukë pa maja. Atë ditë, princi do të ofroj për vete dhe për tër popullin e vendit një dem si flijim për mëkatin. Pashka pa dyshim i referohet Krishtit. Tek letra parë drejtuar Korintas dhe kapitulli 5 dhe vargu i 7, na thuhet: sepse Pashka jon, që është Krishti, u flijua për ne. Në këtë pikë ne duhet i përgjigjemi një pyetje të rëndësishme. Meqense të gjitha sakrificat e Testamentit të Vjetër u përmbushën në Krishtin, pse do të rivendosen ato sërish në periudhën e mijëvjeçarit? Ky është një argument i rëndësishëm që amilenialistët kanë kundër premilenialistëve. Unë personalisht nuk shoh ndonjë konflikt këtu. Mendoj se sakrificat e ofruara gjatë një vjeçarit do t'i referohen ardhjes së Krishtit dhe vdekjes së tij në kryq në të njëjtën mënyrë se si darka e Zotit i kujton ato sot. Dikush mund të pyes se përse do të jetë i nevojshëm ofrimi i sakrificave. Miqtë mi, familja njerëzore e ka shumë të vështirë të mësoj një mësim. Për të njëjtën arsye besoj se gjaku i Krishtit do të jetë në qiell. Ai do të jetë atje për të na zbuluar gropën e thellë e të tmerrshme që po gërmonim. Shpëtimi ynë nga mëkati dhe ferri ishte një punë e madhe dhe e mrekullueshme. Një vepër të tillë vetëm Zoti mund ta merrte përsipër. Gjaku i Krishtit do të jetë në qiell për t'i kujtuar kishës këtë dhe sakrifica do të rikthehen në tokë për t'u treguar njerëzve të Izraelit se si u shpenguan. Tani do shohim një vizion në lidhje me vendin. Ezekielit jepet një pamje e vendit gjatë mbretërisë mijëvjeçare. Lexojmë vargun e parë dhe të dytë në kapitullin e 47. Ai më çoi përsëri në hyrje të tempullit dhe ja disa ujëra dilin nga poshtë pragut të tempullit në drejtim të lindjes, sepse fasada e tempullit shikonte nga lindja. Ujërat zbrisnin poshtë anës së djathtë të tempullit në jug të altarit. Pastaj më qoj jashtë në përmjet portës veriore dhe më bëri të silem jashtë deri në portën e jashtme që shikon nga lindja. Dhe ja, ujrat buronin nga ana e djath. Kjo do të thot që ato vinin nga altari. Aty e kishin originën të gjitha bekimet, tek altari. Kjo gjë që vjen tek ne me anë të bekimeve, vjen përmes vdekjes së Krishtit për ne mbi kryq. Uji simbolizon frymën e shenjtë dhe nga ky pasazh mund të merren shumë mësime të mëdha shpirtërore. Lexojmë vargjet 3 dhe 4. Burri eci deri drejt lindjes me një litar të hollë në dorë dhe mati 1000 kubit. Pastaj më bëri të kapërcej ujërat të cilat më arrinin deri te kyçet e këmbëve. Kjo i referohet ecjes në frym të besimtarit. Mati 4000 kubit të tjerë, pastaj më bëri të kapërcej ujërat. Më arrinin deri tek gjujt. Mati 4000 kubit të tjerë, pastaj më bëri të kaloj ujërat, më arrinin deri tek ijet. Kjo i referohet lutjes. Ujërat më arrinin deri tek ijet. Ne duhet i ngjeshim ijet tona për shërbim. Ecja dhe shërbimi i një besimtari mbështetet mbi shpengimin që ne kemi në Krishtin. Dhe është e pamundur që t'i shërbesh Perëndis pa fuqinë e frymës së tij të shenjtë. Ne jemi thirrur të jemi shërbëtor të frymës dhe jo të shkronjës. Ashtu siç dhe apostulli Paul zbulon në fjalën e Perëndis, sepse shkronja vret, por fryma jep jetë. Vazdojmë poshtë me vargun e 5. Mati 1000 kubit të tjerë. Ishte një lum që nuk mund ta kapërceja, sepse ujrat e tij ishin shtuar. Ishin ujra në të cilat duhet të notoja. Një lum që nuk mund të kapërcej. Kjo tregon plotësinë e frymës së Zotit. Kjo tregon dëshirën e madhe që Perëndia ka për ne të dashur miq, që të mund të hymë dhe të notojmë në frymën e Zotit. E vetmja mënyrë për ne për të shërbyer është të rrëmbehemi nga fryma e Perëndis. Një lloj siç Filipi u rrëmbye nga fryma dhe u gjend te karroca e etiopasit e eunuk dhe ndau me të mesazhin më të fuqishëm që i është predikuar kombeve ndonjëherë, ungjillin e lavdishëm të Krishtit. Lexojmë poshtë në vargun e 7. Pas kthimit tim, ja, mbi bregun e lumit shumë drur nga një anë dhe nga ana tjetër. Shumë lojshmëria e pemve është fryti që do të jetë në jetët tona. Unë ju kam dhënë një aplikim të këtij pasazhi që mund ta zbatojmë në jetën tonë. Gjithsesi, interpretimi i tij për popullin e Izraelit është se në atë ditë do të ketë një burim të përjetshëm ujrash që do të dalë nga ai altar dhe do të sjellë bekime në atë vend. Miqtë mi, ata ka nevojë për ujë në atë vend sot. Kapitulli i 48 na jep ndarjen e vendit midis 12 fiseve në veçanti. Për ne jepet fisi i Danit. Lexojmë vargun e parë dhe të dytë. Këto janë emrat e fiseve. Nga kufiri verior gjatë rrugës së Hethlonit në hyrje të Hamathit deri në Hatsar Enon, në kufi me Damaskun, në veri, drejt Hamathit, në krau lindor deri në krau perëndimor, një pjesë për Danin. Në kufirin e Danit nga kufiri lindor në kufirin perëndimor, një pjesë për Asherin. Fisi i Danit është i pranishëm në mijëvjeçar edhe pse mungon tek të vulosurit në periudhën e mundimit të madh. Danitët nuk shërbejnë në periudhën e mundimit të madh, por hiri i Zotit do t'i sjellë ata në mijëvjeçar. Edhe ne jemi të shpëtuar me anë të hirit, por të shpërblyer për shërbim. Libri i Ezekielit mbyllet me një pamje të qytetit, tempullit të mijëvjeçarit dhe vendit gjatë mijëvjeçarit. I gjithë mallkimi largohet. Çfarë pamje që shohim këtu? Lexojmë vargun e fundit për këtë studim, vargun e 35. Gjithë perimetri do të jetë 80.000 kubit. Prej kësaj dite emri i Zotit do të jetë: Zoti është atje. Profeti Ezekiel e mbyll me një notë të lartë: Zoti është atje. E pra, edhe unë, të dashur miq, më duhet që të shkoj drejt mbylljes së programit të sotëm. Ju falenderoj që keni qëndruar së bashku me mua për gjatë 23 programeve studimi në librin e profetit Ezekiel. Ju kujtoj që në emisionin e herës së ardhshme do të nisim studimin ton në një libër nga Dhjata e Re. Kësaj here do studiojmë letrën e apostullit Paul drejtuar Titit. Deri atëherë nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e ti në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.